Prevodi sa švedskog na finski jezik. Sudski tumači i prevodioci u svakoj poslovnici Akademije Oxford, koje se nalaze na preko 20 lokacija u zemlji, klijentima nude i direktno prevođenje sa švedskog jezika na finski, ali i niz dodatnih usluga koje su vezane za prevod sadržaja u ovoj kombinaciji jezika. Sve to se na prvom mestu odnosi na uslugu koja podrazumeva obradu sadržaja u pisanom obliku, mada su naši stručnjaci osposobljeni i za simultano i konsekutivno, kao i za prevođenje uz pomoć šapata sa švedskog jezika na finski. A u okviru ove usluge, svim onim klijentima kojima odgovara upravo ta vrsta prevoda, možemo da omogućimo i da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najboljim uslovima. Uz to postoji i dodatna usluga tokom obrade audio i video sadržaja, a koja uključuje njihovo sinhronizovanje i titlovanje. Također na zahtev klijenata možemo da uradimo i redakturu onih materijala koje je neko već prevodio u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali to ipak nije uradio u skladu sa pravilima koja nalaže prevodilačka struka. Pa je važno ispraviti te greške što će svakako da učine profesionalni korektor i lektor, inače članovi našeg tima. Uz to, sudski tumač i prevodilac klijentima mogu da ponude i obradu tekstualnih materijala bez obzira da li su u pitanju oni namenjeni javnom plasiranju, ili je reč o stručnim sadržajima, ili članke iz novina, odnosno književnih dela, te svih vrsta časopisa i udžbenika. A pored toga, oni obrađuju i materijale iz oblasti marketinga, ali i one koji su vezani za internet, što se prvenstveno odnosi na internet sajtove, kao i na web kataloge i softvere, odnosno online prodavnice i druge slične sadržaje. Na zahtev klijenata možemo da uradimo i direktan prevod sa švedskog jezika na finski za bilo koju vrstu dokumenata. Tako da prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju najpre prevođenje onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, ali i poslovne, medicinske, građevinske i lične dokumentacije. A oni također obrađuju i dokumenta koja čine dokumentaciju za tender, odnosno tehničku dokumentaciju, ali i sva ona dokumenta koja se tiču nauke i obrazovanja, kao i ona koja su vezana za oblast prava i sudstva. Prilikom obrade pomenutih dokumenata se vrši prvo njihov prevod sa švedskog jezika na finski, a potom i overa, za koju su u ovom slučaju zaduženi sudski tumači. A da bi oni mogli da urade svoj deo posla, klijenti moraju da obezbede i originalna dokumenta, koje su potrebna sudskim tumačima na uvid. Dostavljanje originala mogu da izvrše ili slanjem preko Pošte Srbije preporučeno, to jest preko kurirske službe, odnosno da izvrše njihovo lično dostavljanje u našu najbližu poslovnicu. A sve ostale materijale, za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača, klijenti mogu da pošalju preko maila, te ukoliko im tako bude odgovaralo, na isti način možemo i mi njima da pošaljemo prevedene sadržaje. Prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta, klijentima možemo da pošaljemo na adresu preko kurirske službe ili da im omogućimo da ih lično preuzmu u našoj najbližoj poslovnici. Slanje obrađenih dokumenata na adresu je usluga koja se naplaćuje odvojeno od osnovne, i to u skladu sa cenovnikom koji je prisutan u toj kurirskoj službi. Također moramo da naglasimo i da prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata vrše hitan prevod sa švedskog jezika na finski za dokumenta. Ali i u tim situacijama oni imaju dozvolu da ih prvo pošalju preko maila, a da odmah zatim, i to na najbrži način, dostave i originale na uvid. Kod prevoda dokumenata je vrlo važno napomenuti i to da postoje ona dokumenta za koja se mora uraditi i dodatna overa, to jest na koja treba staviti apostil, to jest pečat koji još nosi naziv i haški. a ovaj pečat se na konkretna dokumenta stavlja u okviru službe koja se nalaze u osnovnim sudovima u našoj zemlji, te bi tu trebalo klijenti da se raspitaju. A pod tim se podrazumeva da pitaju prvo da li je haški pečat obavezan za ta dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na finski, te da zatim pitaju i da li ga prvo obrađuju prevodilac i sudski tumač, pa se onda stavlja haški pečat ili se ipak apostil stavlja na početku, a onda se taj dokument donosi nama na obradu. Prevodi serija sa švedskog na finski jezik. Uz prevođenje serija sa švedskog jezika na finski, Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima može da ponudi i njihovo titlovanje. Ali ukoliko je to potrebno, možemo da izvršimo i njihovu sinhronizaciju. Pored toga, prevodioci i sudski tumači obrađuju i reklamne poruke, ali i informativne, odnosno dečije, obrazovne, zabavne i sve druge vrste emisija, kao i filmove različitih žanrova. A na zahtev klijenata možemo da uradimo i prevod sa švedskog jezika na finski za dela književnosti, ali i za različite vrste časopisa, te udžbenike i članke iz novina. Isto tako svim onim klijentima koji već imaju urađene prevode u ovoj kombinaciji jezika, i to za apsolutno bilo koji tip materijala, a njihovim kvalitetom nisu u potpunosti zadovoljni, omogućit ćemo usluge njihove lekture i korekture, koje će da izvrše profesionalni korektori, odnosno lektori u našem timu, i da prevedene sadržaje obrade u potpunosti u skladu sa pravilima koje navodi najpre prevodilačka struka, ali i u skladu sa onim pravilima koja važe u finskom jeziku. Kako bi klijentima omogućili kvalitetno obrađene bilo koje vrste sadržaja, prevođenje sa švedskog jezika na finski za web sadržaje također spada u oblast rada naših stručnjaka, a prilikom obrade web sajtova, prevodilac i sudski tumač će da primene i SEO pravila, Search Engine Optimization, kako bi im pružili mogućnost da se još bolje pozicioniraju na internetu. Naravno, ako ima potrebe, oni mogu da prevedu i softvere, odnosno bilo koju aplikaciju ili program, ali i online prodavnice, kataloge i sve ostale sadržaje iz ove oblasti. Usmeno prevođenje sa švedskog jezika na finski. Kada je klijentima potreban usmeni prevod sa švedskog na finski jezik, moraju da znaju da prevodilac i sudski tumač u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford mogu da im ponude sve tri vrste ove usluge. A pod tim se misli najpre na konsekutivno i simultano prevođenje, ali isto tako i na prevod uz pomoć šapata, za koji su naši stručnjaci također specijalizovani. Uzevši u obzir da se svaka od navedenih vrsta ove usluge primenjuje tačno tokom određenog tipa događaja, to isključivo od dobijenih informacija zavisi koju će uslugu naši stručnjaci tom prilikom da primene. Baš iz tog razloga se od klijenata zahteva da nas informišu kako o trajanju konkretnog događaja, tako i o njegovoj organizaciji, odnosno o broju učesnika i prostoru u kome treba da bude održan. Samo na osnovu svih tih podataka pripremamo ponudu u koju, po potrebi, uvršćujemo i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Onda kada je to potrebno klijentima, nudimo i direktan prevod sa švedskog na finski jezik za materijale koji su primarno namenjeni reklamiranju različitih proizvoda, usluga ili neke kompanije. A prevodilac i sudski tumač između ostalog obrađuju i PR tekstove, odnosno visit kartice, brošure i flajere, ali i plakate i reklamne letke, kao i kataloge proizvoda i usluga, ma koliko da su oni kompleksni. Kako su naši stručnjaci apsolutno kvalifikovani za obradu reklamnih materijala, to klijenti mogu da budu sigurni da će oni konkretnu reklamnu poruku iz originalnih sadržaja, koje je uglavnom tako koncipirana da nije baš lako uočljiva običnom posmatraču, na najbolji način da prevedu na finski jezik. Na taj način će svim potencijalnim klijentima koji se služe tim jezikom da pruže mogućnost da se najpre dobro upoznaju sa onim što se reklamira, a zatim i da počnu da kupuju taj proizvod ili koriste uslugu koja se reklamira na taj način. Ako su klijentima potrebni prevodi sa švedskog na finski jezik za stručne ili popularne tekstualne sadržaje, a njihova tematika spada u red malo neuobičajenih, nemaju nikakvog razloga za zabrinutost, jer sudski tumači i prevodioci, koji su članovi našeg tima, mogu da prevedu tekstove najrazličitije tematike. A osim onih koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i komunikologije, odnosno turizma, marketinga i filozofije, naši stručnjaci u optimalnom roku prevode i tekstove koji su vezani za oblast građevinske industrije, obrazovanja i financija, ali i sociologije, informacionih tehnologija i prava, te bankarstva i još mnogo drugih naučnih disciplina, bez obzira da li su oni vezani za oblast društvenih ili prirodnih nauka. Prevod uverenja o državljanstvu sa švedskog jezika na finski. Sa švedskog na finski jezik, u skladu sa potrebama, odnosno zahtevima naših klijenata, sudski tumači i prevodioci u Akademiji Oxfordu obrađuju i uverenja o državljanstvu, ali i mnoga druga lična dokumenta. Pasoš, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, radna dozvola, saobraćajna i ostala dokumenta iz ove grupe. A sa švedskog na finski jezik klijentima ćemo da ponudimo i overu svih prevedenih dokumenata i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime će im omogućiti da maksimalno uštede najpre svoj novac, ali i vreme. Budući da ovakvom vrstom overe, oni u optimalnom roku i po povoljnim cenama, a na jednom mestu, dobijaju dokument koji može da se koristi u svakoj situaciji. Zapravo, njemu pečat sudskog tumača daje pravnu važnost, jer potvrđuje da je sadržina prevoda istovetna originalu. Zato i jeste bitno da nam svakako dostave i originalna dokumenta na uvid, a od njih se očekuje i da pribave sve potrebne podatke o overi haškim ili apostil pečatom za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog na finski jezik. Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno saglasnosti i uverenja svih vrsta, kao i izjave i potvrde, odnosno saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja i o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju i druga slična dokumenta, ali i pravna akta, a to su razni ugovori, tekovine Evropske unije, zatim sudske žalbe, rešenja i presude, potom sertifikati, punomoće za zastupanje, sudske tužbe i odluke, licence i druga dokumenta iz ove grupe. Podrazumeva se da kada je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač obrađuju i poslovnu dokumentaciju, odnosno sva ona dokumenta koja ulaze u njen sastav, kao što su na primjer rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke i fakture, ali i osnivački akti preduzeća, revizorski i finansijski poslovni izveštaj, statuti preduzeća, godišnji poslovni izveštaj i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a odnose se na poslovanje pravnog lica. Sem toga, možemo da uradimo i prevod sa švedskog na finski jezik, a potom i da overimo tako prevedena dokumenta, i to sva ona koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija, tehnička, medicinska, tenderska i građevinska, kao i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i ostala. Naravno, klijentima omogućujemo i prevođenje sa švedskog na finski jezik, kako za diplome i dodatke diplomi, tako i za potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola. A naši sudski tumači i prevodioci, po potrebi, mogu da obrade i nastavne planove i programe fakulteta i prepise ocena, ali i diplomske, odnosno seminarske radove i sva druga nepomenuta dokumenta iz ove oblasti. Cena prevoda sa švedskog na finski jezik ili sa finskog na švedski jezik je 3000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa švedskog na finski jezik ili sa finskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.